je Radio Slobodna Evropa, emisija za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Dženana Karabegović i želim vam dobar dan iz Sarajevskog studija Vijesti dana. Crnogorski policijski inspektori se nalaze u stanu Dalibora Jaukovića, za koga se sumnja da je sinoć bacio bombu u dvorište američke ambasade u Podgorici.
Svi nadležni državni organi preduzimaju mjere i radnje sa ciljem rasvjetljavanja ovog slučaja i obezbjeđivanja pune bezbjednosti i sigurnosti službenika američke ambasade.
Direkcija za koordinaciju policijskih tijela Bosne i Hercegovine preduzela pojačane mjere obezbjeđenja diplomatsko-konzularnih predstavništava SAD-a u Bosni i Hercegovini. Tri osobe preminule od sezonske gripe, jedna od virusa gripe H1N1 na području Tuzlanskog kantona.
Vezano za epidemiološku situaciju na području Tuzlanskog kantona, trenutno je možemo karakterisati kao nesigurno.
Na listi od 180 zemalja, Bosna i Hercegovina nalazi se na 91. mjestu na osnovu rezultata indeksa korupcije za prošlu godinu. Politička korupcija najveći je problem prema rezultatima Transparency International BiH.
Zarobljena država, dakle, kao fenomen, zapravo je označava stanje kako mi imamo danas. Dakle, zarobljenost svih institucija u državi, zarobljenost ekonomije od strane, dakle, političkih interesa, odnosno partikularnih interesa uske grupe ljudi na vrhu piramide vlasti.
Na inicijativu šefa delegacije Evropske unije u BiH Lars Gunara Vigemarka u toku sastanak predstavnika svih parlamentarnih stranaka u Bosni i Hercegovini. Savez samostalnih sindikata Bosne i Hercegovine danas bira novog predsjednika. Kosovska policija uputila apel javnosti za pomoć u istrazi ubistva Olivera Ivanovića. U većem dijelu Hrvatske danas pada snijega, u otklanjanju posljedica snježnog nevremena uključila se i vojska. Najmanje 8 policajaca ubijeno, a veći broj ranjen u napadu Talibana na kontrolni punkt u centralnom dijelu Afganistana. Najmanje 25 osoba povrijeđeno u eksploziji koja se dogodila na trajektu u Meksiku. Vrijeme sutra oblačno, ponegdje susnježica, najviša dnevna temperatura od 0 do 14 stepeni.
Misli slobodno.
Slušaj radio Slobodna Evropa.
Pola sata poslije ponoći izvršen je bombaški napad na ambasadu SAD-a u Podgorici. Crnogorski mediji su javili da je bombu bacio, a potom izvršio samoubistvo Dalibor Jauković. Ovu informaciju je potvrdio njegov brat nakon obdukcije tijela, prenosi isti izvor. U Podgorici je u toku konferencija za novinare crnogorskog MUP-a, a prve reakcije prenosi Lela Šćepanović.
Inače, ulice glavnog grada Crne Gore, gdje se nalazi izdanje američke ambasade, su zatvorene za saobraćaj i pod jakim policijskim obezbjeđenjem. Ministarstvo unutrašnjih poslova i vlada Crne Gore najoštrije su osudili napad na ambasadu Sjedinjenih Američkih Država i izrazili žaljenje zbog ovog događaja, saopštio je ministar unutrašnjih poslova Mevludin Nuhodžić, koji je sa saradnicima obišao lice mjesta i posjetio američku ambasadu. Povodom napada, otpravnica poslova američke ambasade u Podgorici, Judy Kou, primila je ministra Nuhodžića i direktora uprave policije. Nakon razgovora, ministar Nuhodžić je dao izjavu za javnost u kojoj je najoštrije osudio napad na ambasadu Sjedinjenih Država.
Svi nadležni državni organi preduzimaju mjere i radnje sa ciljem rasvjetljavanja ovog slučaja i obezbjeđivanja pune bezbjednosti i sigurnosti službenika američke ambasade.
Policija je saopštila da su službenici oko ponoći pronašli beživotno tijelo preko puta ambasade SAD-a na zemljanom dijelu ka obali rijeke Morača, a nakon što su građani prijavili eksploziju koja je dolazila iz tog dijela grada. Iz američkog State Departmenta je danas saopšteno da zvaničnici ambasade blisko sarađuju s policijom da identifikuju napadača. Iako policija do sada nije potvrdila identitet osumnjičenog, mediji su objavili da je riječ o Daliboru Jaukoviću, na čijem Facebook profilu se nalaze fotografije sa kojih se vidi da je bivši vojnik, te da ga je bivši predsjednik Savezne Republike Jugoslavije Slobodan Milošević odlikovao medaljom za zasluge u oblasti odbrane i bezbjednosti. 1999. Jauković je nagrađen za, kako se navodi, izuzetno zalaganje u obavljanju dužnosti i izvršavanju zadataka u odbrani i bezbjednosti otadžbine. Na Facebook profilu Jaukovića nalaze se i postovi iz kojih se vidi da je bio protiv NATO-a i ulaska Crne Gore u alijansu. Viša državna tužiteljka Crne Gore Tanja Čolan-Deretić saopštila je da je o detaljima napada na američku ambasadu u Podgorici obavijestila specijalno državno tužilaštvo.
Nakon dobijenog obavještenja da je u blizini zgrade ambasade Sjedinjenih Američkih Država jedno za sada neidentifikovano lice smrtno stradalo, izašla sam na lice mjesta i radi obavljanja uviđaja. Istovremeno sam obaviještena da je eksplozivna naprava bačena i na zgradu Sjedinjenih Američkih Država, pa sam zbog te informacije o ovome obavijestila specijalno državno tužilaštvo.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Direkcija za koordinaciju policijskih tijela BiH preduzela je pojačane mjere obezbeđenja diplomatsko-konzularnih predstavništava SAD-a u BiH nakon što je bačena bomba na američku ambasadu u Crnoj Gori. Opširniji u prilogu Marija Arnautović.
Direkcija za koordinaciju policijskih tijela u Bosni i Hercegovini u skladu sa svojim zakonskim nadležnostima kontinuirano razmjenjuje sigurnosno interesantne informacije sa ostalim agencijama za provođenje zakona u Bosni i Hercegovini, a koje se odnose i na sigurnost u diplomatsko-konzularnim predstavništvima u zemlji, saopšteno je iz direkcije. U dopisu Radiju Slobodna Evropa navode.
Direkcija za koordinaciju policijskih tijela Bosne i Hercegovine je po saznanju da je sinoć bačena bomba na ambasadu Sjedinjenih Američkih Država u Crnoj Gori u skladu sa svojim zakonskim nadležnostima preduzela pojačane mjere obezbjeđenja diplomatsko-konzularnih predstavništava Sjedinjenih Američkih Država u Bosni i Hercegovini.
Podsjećam, u oktobru 2011. godine na američku ambasadu u Sarajevu pucao je iz automatske puške tada 23-godišnji Mevlid Jašarević. On je pucajući po zgradi ambasade ranio jednog policajca. Jašarević je za krivično djelo terorizam u drugostepenom postupku osuđen na 15 godina zatvora. Tokom sudskog postupka utvrđeno je da je Jašarević došao u Sarajevo ispred zgrade ambasade Sjedinjenih Država 28. oktobra 2011. uzeo automatsku pušku, municiju i dvije ručne bombe i oko 15 sati 30 minuta pucao na zgradu. Drugu pušku i tri bombe je sakrio u blizini zgrade na vidno mjesto, a iz puške je pucao oko 50 minuta te ispalio 105 metaka, nakon čega su ga pripadnici policije pogodili hitcem i onesposobili te priveli. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Tri osobe su preminule od sezonske gripe, a jedna od virusa gripe H1N1 na području Tuzlanskog kantona, rečeno je na današnjoj vanrednoj konferenciji za novinare Zavoda za zdravstvo tog kantona, javlja Maja Nikolić.
Osam pacijenata u ovom trenutku leži na klinici za reanimaciju i neki od njih su u veoma teškom stanju, dok je 14 pacijenata na liječenju na klinici za infektivne bolesti. Direktorica Zavoda za javno zdravstvo Tuzlanskog kantona Majda Mulić nije krila zabrinutost.
Vezano za epidemiološku situaciju na području Tuzlanskog kantona, trenutno je možemo okarakterisati kao nesigurno. Sugerišemo roditeljima da djecu koja imaju simptome prehlade, ako su mogućnosti zadrže kod kuće, da ne idu u obdanište, da ne idu u škole, a ono što primjećujemo u segmentu primarne zdravstvene zaštite zaista jeste veliki priliv pacijenata u ambulante porodične medicine koji dolaze sa različitim simptomima, neovisno o pojavi gripe. Gledajući na prenapučenost tih ambulanti, to uspravo predstavlja jedan rizik sa aspekta širenja kapljičnih infekcija, u ovom slučaju gripe.
Šef klinike za infektivne bolesti, dr. Sead Ahmetagić, upozorava da se ovakva gripa javlja iznenada, a njene posljedice su nepredvidive.
Ono što je posebno značajno, poslije opštih simptoma mogu uslijediti najčešće poslije trećeg dana bakterijske infekcije upale, kao što su upala pluća, sinusa, uha i drugih organa. To je lako prenosiva, znači bolest. Rukama se često prenosi.
Zbog gripe, od koje je ovih dana sve više oboljeli, ministar zdravstva Tuzlanskog kantona Bahrudin Hadži Efendić donio je odluku da se reduciraju posjete Univerzitetskom kliničkom centru Tuzla, ali i operativni zahvati.
Kako bi što veći broj aparata, takozvanih respiratora u jedinicama za intenzivno liječenje bio dostupan eventualno novootkrivenim slučajevima oboljelim od gripe.
Iako u javnosti izgleda da je situacija s gripom veoma ozbiljna, u Zavodu za javno zdravstvo Tuzlanskog kantona kažu da nema potrebe za zatvaranjem škola i vrtića. Direktorica Majda Mulić.
Prošle godine smo imali oko 5000 djece, sad isto imamo oko 5300, prošle godine 5100. Znači, nema zaista epidemioloških indikacija da se pristupi upravo toj mjeri zatvaranja obdaništa ili škola.
Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
Na listi od 180 zemalja Bosna i Hercegovina nalazi se na 91. mjestu na osnovu rezultata indeksa korupcije za prošlu godinu. Od zemalja regije iza Bosne i Hercegovine je jedino Makedonija. Ovo su podaci Transparency International BiH koji je danas u Sarajevu predstavio rezultate indeksa korupcije za prošlu godinu. Pratio Ivan Katavić.
Prema indeksu percepcije korupcije Transparency Internationala, Bosna i Hercegovina nastavlja nazadovati na listi od 180 zemalja. Na skali ocjena od 0 do 100, Bosna i Hercegovina dobila je ocjenu 38 i time je zauzela 91. mjesto. Ivana Korajlić, glasnogovornica Transparency Internationala Bosne i Hercegovine, kaže:
kada pogledamo prethodnih nekoliko godina, vidimo da apsolutno nije došlo do nikakvog napretka i da je taj trend apsolutno zabrinjavajući, jer smo 2012. godine imali ocjenu 42 i 2013. da bi onda nakon toga išlo da unazad 39, pa 38, pa 39 i sad opet 38.
Kada se uporedi sa zemljama regije, samo iza Bosne i Hercegovine je Makedonija, koja ove godine zauzela 107. mjesto. Hrvatska je zauzela 57. Crna Gora 64. Srbija 77. te Kosovo 85. mjesto.
Napori na borbi protiv korupcije apsolutno jednostavno nisu dorasli tome, a da se vidi da u drugim državama koje su prethodnih godina čak bile ispod Bosne i Hercegovine na samoj ljestvici, napravile su određeni napredak, dok Bosna i Hercegovina još uvijek stoji.
Stavljajući ove rezultate u društveni kontekst, Srđan Blagovčanin, predsjedavajući odbora direktora Transparency Internationala, naglašava kako je u Bosni i Hercegovini najveći problem takozvana politička korupcija, koju svih ovih godina niko ne sankcionira.
Zarobljena država, dakle, kao fenomen, zapravo je označava stanje kako mi imamo danas, dakle, zarobljenost svih institucija u državi, zarobljenost ekonomije, pa ako hoćete i medija, ako smijem da tako kažem, od strane, dakle, političkih interesa, odnosno partikularnih interesa uske grupe ljudi na vrhu piramide vlasti.
Dodatni problem je i pravosuđe, koje također sve više pada pod utjecaj politike.
Kako zapravo očekivati od takvog pravosuđa koje se suočava sa korupcijom unutar vlastitih redova da napravi iskorak na suočavanju sa političkom korupcijom?
Na globalnom nivou najviše ocijenjene države su Novi Zeland, zemlje Skandinavije i Švicarska, dok se na dnu ljestvice nalaze Somalija, Južni Sudan, Sirija i Afganistan. Za Radio Slobodna Europa iz Sarajeva, Ivan Katavić.
Savez samostalnih sindikata Bosne i Hercegovine danas bira novog predsjednika. U utrci su Selvedin Šatorović, dosadašnji potpredsjednik sindikata, i Ređo Kurić, predsjednik samostalnog sindikata šumarstva, prerade drveta i papira BiH, zabilježila Ivana Bilić.
Nakon 8 godina Saveza samostalnih sindikata Bosne i Hercegovine dobit će novog predsjednika koji bi na toj funkciji trebao naslijediti Ismeta Bajramovića. Kandidat Ređo Kurić iz samostalnog sindikata šumarstva, prerade drveta i papira BiH je u oči početka kongresa najavio da bi u slučaju da dođe na mjesto predsjednika u sindikat uveo jedan novi način djelovanja.
Kroz čitav program rada proteže se jedan novi pristup sindikatu, jedan reformski pristup, iako ne volim reforme, stalno govorim o reformama, jedan novi pristup u tome, zove se timski rad, zove se institucionalno djelovanje sindikata, zove se omasovljavanje sindikata, dolazak do svih radnika, bez obzira u kojoj vlasničkoj strukturi radnici radili, i nećemo više dozvoliti ovaj robovlasnički odnos vlasnika kapitala prema radnici.
Selvedin Šatorović, dosadašnji podpredsjednik Saveza samostalnih sindikata, ne krije očekivanja da će on biti novi predsjednik, ali priznaje da kao dosadašnji član rukovodstva snosi odgovornost za sve greške koje je činio sindikat.
Trebamo se suočiti sa našim greškama, ispraviti te greške i ne ponavljati ih u budućnosti. Jedna od osnovnih grešaka jeste bila ona da nismo dovoljno vremena provodili na terenu, nismo dovoljno vremena provodili među radnicima, nismo dovoljno vremena provodili u fabrikama, nismo dovoljno bili zajedno s njima u njihovim štrajkovima i protestima. I to je prva stvar koja se treba ispraviti u narednom periodu.
Kongresu prisustvuje preko 100 delegata, ali brojne delegacije sindikata iz Turske, Srbije, Hrvatske, Crne Gore, Makedonije i drugih zemalja. Uz izbor novog predsjednika na dnevnom redu su i izvještaji o radu između dva kongresa, te program rada i programskih ciljeva Saveza samostalnih sindikata za naredne 4 godine. U poslijepodnevnim satima se očekuje izbor novog predsjednika. Za Radio Slobodna Europa iz Sarajeva, Ivana Bilić.
Radio Slobodna Europa, program za Bosnu i Hercegovinu.
Imamo zajedničku viziju, slijedimo svoju misiju.
Radio Slobodna Europa.
Ostanite sa nama do 15 sati i 30 minuta. U nastavku emisije, između ostalog, možete čuti: samo Skupština Zeničko-Dobojskog kantona u 2017. imala zasjedanja u svakom mjesecu.
Ostalih 9 kantonalnih skupština je imalo pauze od 2 mjeseca, koliko je bilo u Tuzlanskom kantonu i kantonu Sarajevo. pa sve do čak 6 mjeseci bez održanog zasjedanja.
U posljednjih godinu i po 3 kuće povratnika srpske nacionalnosti na području Mostara izgorjele, posljednja prije 2 noći.
Policijska uprava Mostar oko 18 sati proteklog dana lišla je slobode jednu osobu na području grada Mostara koja se dovodi u vezu sa prekršajnim požarom.
Prije najavnih sadržaja objavljujemo. SAD su upozorile vlade širom svijeta da se mogu suočiti sa ozbiljnim posljedicama zbog značajnih transakcija koje bi imale sa ruskim vojnim dužnosnicima, navodi se u saopštenju iz Vašingtona, pripremila Mirjana Rakela.
Upozorenje su američki dužnosnici otkrili novinarima u Vašingtonu i ono je uslijedilo nakon što je američki State Department ovoga tjedna saopćio da je prijetnja američkim sankcijama ruskoj obrambenoj industriji već koštala Moskvu oko 3 milijarde dolara koliko su izgubili zbog nemogućnosti prodaje svog oružja. Američki dužnosnici koji su govorili pod uvjetom anonimnosti izjavili su kako nekoliko velikih zemalja preispituje kupnju oružja od Rusije nakon što je administracija predsjednika Donalda Trumpa objavila listu sankcioniranih ruskih vojnih i obavještajnih agencija i tvrtki. Potvrđeno je da je Turska koja pregovara o kupnji sustava oružja S-400 iz Rusije jedna od zemalja koja je primila upozorenje. Turska je u međuvremenu saopćila kako također traži i alternativni sustav za kupnju od NATO saveznika. Glasnogovornik Kremlja Dmitri Peskov prethodno je izjavio da Rusija nije zabrinuta zbog američkih sankcija koje štete prodaje njenog oružja i vojne opreme.
Vraćamo se domaćim aktuelnostima. Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik proširio je sankcije pod predsjedniku ovog BH entiteta Ramizu Salkiću. Nakon što mu je smanjio platu 20%, Dodik sada traži da ga Salkić obavještava o svim sastancima i putovanjima. Salkić najavljuje pokretanje pravne zaštite od samovolje, kako kaže predsjednika Republike Srpske, Erdogan Katana.
Nakon što je dobio platu umanjenu zbog izražavanja svojih stavova, potpredsjednik Republike Srpske Ramiz Salkić nam je potvrdio da je na njegovu adresu stigao i zahtjev da u buduće mora u svakom svom koraku pismeno obavještavati kabinet predsjednika ovog BH entiteta. Pod tim se podrazumijevaju planirani sastanci i predviđene teme, putovanja sa obrazloženom svrhom i planirani javni nastupi.
Ukoliko se ne postupi u skladu sa instrukcijom, svi nastali troškovi neusaglašenih aktivnosti smatraće se privatnim troškovima i neće se refundirati iz budžeta službe predsjednika Republike Srpske.
Navode se u instrukciji kabineta predsjednika. Salkić je izjavio da nema namjeru da poštuje ovu instrukciju.
Milorad Dodik nije meni poslodavac i naravno da ja nemam namjer njemu podnositi račune. Oni su i do sad na sve moguće načine onemogućavali rad mene kao potpredsjednika. Dakle, Milorad Dodik je iz Palate iselio hrvatskog i bošnjačkog potpredsjednika. Ja nikada nisam mogao koristiti ni jedan prostor u Palati za svoje sastanke, za organizaciju sastanaka. Gotovo da je bilo nemoguće dobiti presalu za održavanje preskonferencija osim u 1-2 slučaja.
Salkić je naglasio da razmatra pravne mjere koje će poduzeti sa svojim advokatima kako bi se zaštitio od samovolje predsjednika Republike Srpske.
Naravno, ja ću razmotriti šta ću raditi. Sigurno da ima prostora za krivičnu prijavu za nepoštivanje Ustava entiteta Republika Srpska. Sigurno da ima prostora za tužbu za diskriminaciju, tužbu za zloupotrebu položaja. Ja se konsultujem sa jednim značajnim brojem ljudi i u narednom periodu sigurno da ćemo nešto toga poduzeti.
Ovo je samo nastavak jedne siledžijske politike kako je i do sada vodio predsjednik Dodik, kaže glavni urednik magazina Buka Aleksandar Trifunović.
Pamtimo po slučaju da je Mladen Ivanić Dodika je praktično izbacio iz prostorija, odnosno nije mu dozvolio prostorije koje je koristio prethodno Nebojša Radmanović. Sada ovakav odnos prema potpredsjedniku, ja mislim da predsjednik nije korektan, da mora postojati neko objašnjenje.
Trifunović također podsjeća da je Dodik iz Senata Republike Srpske izbacio Dragana Čavića, kome ovo mjesto pripada kao bivšem predsjedniku ovog entiteta. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdogan Katana.
Zvaničnim objavljivanjem kandidatura za predsjedništvo BiH ili prema onom što je za sada procurilo u javnost, vodit će se zanimljiva, neki kažu i žestoka borba za pozicije u predsjedništvu BiH. Neki od najpoznatijih ličnosti su Denis Zvizdić, Mladen Ivanić, Milorad Dodik, Željko Komšić i Fahrudin Radončić. Najveća nepoznanica činjenica je da li će se u trku za člana predsjedništva upustiti Dragan Čović, pripremila Gordana Sandić-Hadžihasanović.
Pored ostalog, postavlja se pitanje da li će ljevica imati zajedničke kandidate, prije svega za bošnjačkog člana predsjedništva. Analitičar Instituta za društveno-politička istraživanja iz Mostara Milan Sitarski kaže.
Ključna determinanta u trci za bošnjačkog člana praktično rasulo u kome se nalazi SDA. Taj kandidat bi imao velike šanse ako bi trčao trku za bošnjačkog člana u ovim uslovima kad se SDA zaista bori sa tim frakcijskim podjelama, osnovane su neke nove stranke. A ne treba zaboraviti ni da gospodin Radončić u tim uslovima ulomljenja SDA ovog biračkog tela također ima veće šanse nego što imao prošli put.
Sadašnji član predsjedništva Dragan Čović nije objavio kandidaturu za još jedan mandat, dok je to za treći već uradio predsjednik Demokratske fronte Željko Komšić. Utrku za predsjedništvo Bosne i Hercegovine najavio je i Milorad Dodik, navodeći da obaveze kolektivnog šefa države može obavljati i video vezom iz istočnog Sarajeva.
Mislim da ta pobjeda uopšte nije upitna. Neće to pomoći. Savez promijenjeni bošnjački glasovi. Naše namjere da okupimo 10 političkih partija u okviru ove kandidature i našeg patriotskog bloka za Republiku Srpsku je apsolutno jasno da drugi nema što da traže u tom pogledu.
Dodika će svakako podržati partija Ujedinjena Srpska predsjednika Nenada Stevandića, koji je uveo jedan do sada nepoznat kriterij za takvu odluku. Umjesto programskih ciljeva ponudio je nešto slično rebusu.
Mi ćemo podržati onoga koga najmanje voli Sarajevo, a mi ćemo biti protiv onoga koga najviše voli Sarajevo. Oni ljudi koje najviše mrzi Sarajevo, kao što je to gospodin Dodik, će biti kandidati koji će da odnesu pobjedu.
Jedno od novih lica na političkoj sceni Bosne i Hercegovine je američki profesor porijeklom iz Banja Luke, dr. Mirsad Hadžikadić, i on je najavio kandidaturu za predsjedništvo. Govoreći za naš radio, pored ostalog je poručio.
Ja ne mogu da shvatim danas da ljudi glasaju za nacionalističke stranke. Na bilo kojoj strani. Ne može se desiti da je nacionalizam put budućnosti. Ni nikada bio, neće nikada biti.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Gordana Sandić-Hadžihasanović.
Samo Skupština Zeničko-Dobojskog kantona u 2017. imala je zasjedanje u svakom mjesecu. Ostalih 9 je imalo pauze od 2, 3, 4, 5 pa sve do 6 mjeseci bez održanog zasjedanja, kao što je slučaj sa Skupštinom kantona 10. Ovo su rezultati analize Centara civilnih inicijativa, čije detalje ima Mirna Sadiković.
Od 10 kantona u federaciji samo je jedna skupština. Skupština Zeničko-Dobojskog kantona u prošloj godini imala zasjedanja u svakom mjesecu. Sve ostale su imale značajnije pauze, navodi Ana Lučić iz Centra civilnih inicijativa.
Ostalih 9 kantonalnih skupština je imalo pauze od 2 mjeseca, koliko je bilo u Tuzlanskom kantonu i kantonu Sarajevo, pa sve do čak 6 mjeseci bez održanog zasjedanja, koliko je trajala pauza u skupštini kantona 10.
Gledajući pojedinačno rad poslanika, više od 50% njih nije postavilo ni jedno poslaničko pitanje u prošloj godini, a više od 20% ih se uopšte nije javilo za riječ.
Onih koji nisu uputili ni jedno poslaničko pitanje ili podnijeli inicijativu, procentualno najviše u Skupštini Zapadno-Hercegovačkog kantona, gdje je čak 57% poslanika bilo neaktivno po ovom pitanju, zatim sledi kanton 10, gdje njih 56% nije bilo aktivno i poslanski kanton 52%.
Sumirajući rezultate rada, poslanici u kantonalnim skupštinama uradili su mnogo manje posla nego što su obećali u svojim programima. Usvojeni zakoni i strategije više se odnose na ostvarivanje političkih interesa nego na poboljšanje uslova života građana. Ocjenjuje Lučić i dodaje da ne postoji kaznena politika za nerad.
Nije do sada rađena analiza, niti ima jedna odredba poslanika koja bi imala neke sankcije za one koji nisu aktivni, odnosno vršili svoju funkciju za koju su izabrani od strane građana.
Prema podacima Centra civilnih inicijativa, u 9 kantonalnih skupština više od 50% poslanika je profesionaliziralo mandat. Podsjećamo da su plate profesionalnih poslanika od 700 do 3000 konvertibilnih maraka bez dodataka, a sa dodacima i više od 4000 maraka. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Povratak i obnova porodičnih kuća Hrvata u Republici Srpskoj bila je tema sastanka potpredsjednika ovog BH entiteta Josipa Jerkovića sa predstavnicima udruženja Hrvata koji su se vratili u RS.
Zasigurno je najmanje 15.000 Hrvata koji žive ovdje na prostoru Republike Srpske. 5.000 zahtjeva je samo onih koji su validni, spremni. Daleko je veći broj. To zna najbolje gospodin ministar Čordaš, ali 5.000 stoji sad. Ako samo imamo donatore. Međunarodnih donatora je sve manje i kao što sam rekao na samom početku, svelo se to otprilike sve na ministarstvo Vlade Republike Srpske i na Vladu Republike Hrvatske.
A u posljednjih godinu i po 3 kuće povratnika srpske nacionalnosti na području Mostara su izgorjele, posljednja prije 2 noći. Policija tvrdi kako paljenje nema nacionalnu pozadinu, javlja Mirsad Behram.
Portparol uprave policije Ministarstva unutrašnjih poslova Hercegovačko-neretvanskog kantona Ljudevit Marić za naš radio je izjavio.
Policijska uprava Mostar oko 18 sati proteklog dana lišla je slobode jednu osobu na području grada Mostara koja se dovodi u vezu sa prekršajnim požarom, a daljom kriminalističkom istragom stavljamo se teret još neki požar što se dogodili u proteklom periodu na području Salakovca i Bijelog polja.
Marić nam je još rekao kako je dosadašnjom istragom utvrđeno da ovi događaji nemaju nacionalnu pozadinu i sve takve tvrdnje je nazvao insinuacijama, te da nije riječ.
Da se radi u tom smislu da se kuća pali radi što je nečija druge nacionalnosti, jer do sad provedeno krivičko istragu vidimo, izdje se proizilazi da je to sukob postanara i ovoga što je podmetao položaj koji su iz istog naroda.
Tačnije, kako potvrđuju policiji, podstanar u preksinoć zapaljenoj kući i osoba koja je podmetnula požar su pripadnici bošnjačkog naroda, dok je sam objekat u vlasništvu osobe iz reda srpskog naroda. Ipak, koordinacije srpskih organizacija Mostara, Dušan Golo, podsjeća da se nadležni organi po ovom pitanju do sada nisu oglašavali, te je apelirao na MUP Hercegovačko-neretvanskog kantona da saznanja o počiniocima i motivima podijele sa javnošću.
Čisto radi toga što ljudi, kad im se ostavi javni prostor, prazan, nagađaju o tome koji su razlozi da se izvrši ta paljevina, pa su slušali da to tumače da je na nacionalnoj ili etničkoj osnovi ili da je to neko radio s tim nakon ja. Ako je potom pitanje imaju čiste informacije, nek to puste u javnost. Da bi se na neki način ljudi koji na tom području stanuju smirili i da bi bili sigurni u svoju bezbjednost.
Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
Nelegalno izgrađene naplatne kućice koje su postale crna tačka na putu na domak laktaša još uvijek nisu uklonjene, a zbog brojnih žalbi procedure bi mogle potrajati nekoliko mjeseci. Putevi RS-a žalili su se na nalaz inspekcije, inspektorat još nije pročitao žalbu, a Ministarstvo saobraćaja čeka. Gojko Veselinović.
Skoro 50 saobraćajnih nesreća sa 2 smrtna ishoda bilans je postojanja nelegalno izgrađenih naplatnih kućica na magistralnom putu u mjestu Glamočani. Do sada su poreske obveznike koštale oko 3 miliona maraka, nikada nisu naplatili ni jednu putarinu i 5 godina su opasnost na putu, a njihovo uklanjanje traje skoro 2 godine. Novo odlaganje uzrokovano je žalbom javnog preduzeća Putevi Republike Srpske koji ih je izgradilo ka Ministarstvu saobraćaja zbog, kako direktor preduzeća Nenad Nešić kaže, propusta inspektorata koji je početkom februara naložio njihovo hitno uklanjanje u roku od 45 dana.
Mi smo raspisali javnu nabavku za uklanjanje kućice u Glamočana i mi ne možemo sprovesti ni jedan drugi postupak dok je u toku taj postupak. Mi sad trenutno imamo žalbu jednog ponuđača na izbor drugog ponuđača, to mi prosljeđujemo u KRŽ, KRŽ je drugostepeni organ, nakon odluke kancelarije za razmatranje žalbi javno preduzeće Putevi će preduzeti mjere u skladu sa svojim ovlaštenjima.
U inspektoratu Republike Srpske kažu da su tek jutro zaprimili žalbu, te još o njoj ne mogu da govore. Iz Ministarstva saobraćaja i veza Republike Srpske kažu da su zaprimili žalbu, te da će je nakon odgovora inspektorata razmatrati u zakonskom roku od 60 dana. Igor Vukajlović iz udruženja građana Tender kaže da su kućice u Glamočanima odavno trebale biti uklonjene jer predstavljaju opasnost po vozače, te ističe da se zbog sporih procedura sve oteže u nedogled, iako postoje načini brzog rješavanja.
Zakon o javnim nabavkama ne brani tu da se provede pregovarački postupak bez objave i to može u roku od mjesec dana i procedura i sav posao da se uradi. Zbog čega se to ne radi, ne znam.
Iako sve može brže, u ovom slučaju to traje skoro 2 godine zbog propalih projekata, brojnih revizija, nekoliko propalih tendera i stalnih žalbi, a u međuvremenu niko nije odgovarao za njihovu nelegalnu izgradnju i za izgubljene živote, te pričinjenu materijalnu štetu u brojnim saobraćajnim nesrećama koje su uzrokovale. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
I za kraj informacija da su crnogorsko tužilaštvo i policija potvrdili da je Dalibor Jauković aktivirao bombu u dvorištu ambasade SAD-a u Podgorici, a nakon napada u Podgorici Bosna i Hercegovina podigla je mjere sigurnosti. Toliko za danas iz sarajevskog studija Radija Slobodna Evropa. Ugodan ostatak dana žele vam producent Enes Hrničić i urednica i voditeljica emisije Dženana Karabegović.